dimineața, ascultați Radio Europa Liberă. E vineri, 4 aprilie, la microfon de Ana Răilanu, gazda dumneavoastră la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Din acest sfârșit de săptămână despre frig se va vorbi tot mai puțin. Vremea va fi cel puțin astăzi fără capricii. La sud, incluzând Leova, Comrat, Ceadărlunga și Cahul, vor fi 20-21 de grade. Mai la nord de capitală se vor menține aceleași temperaturi, iar în restul nordic termometrele vor arăta 16-17 grade. Banca Mondială susține că economia Moldovei va avea de suferit de pe urma crizei din Ucraina. Experții ai organizației spun că se așteaptă în 2014 la o creștere economică de numai 2% față de 8,9% cât fusese anul trecut. Ce trebuie să reformeze autoritățile astfel încât țara să nu mai fie atât de vulnerabilă la schimbările din regiune? Aflăm peste câteva minute de la directorul pentru Belarus, Ucraina și Republica Moldova din cadrul Băncii Mondiale, domnul Chimea Ofan. La rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi, scriitorul Iulian Ciocan ne va relata povestea cinovnicului care simulează dragostea de literatură.
Între ceea ce zic funcționare cu pricina și ceea ce fac se cască o mare prăpastie și rezultă că toată vorbăria lor despre importanța cărții e un balon de săpun. Pe ei, de fapt, nu-i prea interesează cartea și tot procesul editorial.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, europarlamentarul Traian Ungureanu ne va vorbi despre colecțiile de case stridente ale marilor oligarhi care pot fi găsite în fiecare oraș răsăritean. Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Astăzi la Moscova va avea loc prima întrevedere între șefa diplomației moldovene cu omologul său de la Moscova după anexarea Crimeei la Rusia. Rusia a anunțat că a arestat 25 de ucrainieni care ar fi plănuit atacuri în diferite regiuni ale Rusiei, după ce ieri un raport al Parlamentului de la Kiev a acuzat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei de implicare în uciderea protestatarilor pro-europeni în luna februarie. Și Alianța Nord-Atlantică acuză Rusia de dezinformare. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul de Externe moldovean Natalia German va avea astăzi la Moscova prima întâlnire bilaterală cu omologul ei rus Sergei Lavrov de la declanșarea crizei ucrainiene urmată de anexarea Crimeei de către Rusia. Agenția rusă de știri Tartas scrie că întâlnirea șefilor diplomațiilor rusă și moldoveană va fi dominată de problemele transnistrene și amintește că Lavrov s-a plâns recent că noi lideri de la Kiev ar fi introdus restricții de circulație și economice față de regiunea transnistreană. Moldovenii vor putea călători fără viză în Uniunea Europeană de la 28 aprilie. Data a fost anunțată de viceministrul de externe al Greciei, Dimitri Curculas, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Demnitarul grec a spus că renunțarea la vize, pe care a numit-o istorică, va fi marcată la 28 aprilie printr-o ceremonie la Atena, cu participarea președintelui Moldovei, Nicolae Timofti. Rusia a anunțat că a arestat 25 de cetățeni ucrainieni suspectați că ar fi plănuit atacuri în perioada 14-17 martie în localitățile și regiunile Rostov, Tver, Orel, Bolgorod, Kalmykia și Tatarstan. Potrivit televiziunii ruse de stat în TV, printre cei arestați se află și trei activiști ai sectorului de dreapta, o grupare naționalistă ucraineană care a jucat un rol în înlăturarea de la puterea lui Viktor Yanukovych. Și cei arestați ar fi avut sarcina de la Serviciul de Securitate ucrainian să fotografieze echipamentele militare rusești din apropiere de granița cu Ucraina. Ucraina a respins acuzațiile, calificându-le drept, cităm, prostii. Acțiunile Moscovei vin la câteva ore după ce un raport al serviciilor de informații ucrainiene au acuzat ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei că ar fi fost implicați în omorârea protestatarilor pro-europeni din Ucraina în luna februarie. Factorul de decizie din Statele Unite trebuie să se calmeze, să practice puțin yoga și să accepte că acum Crimeea face parte din Rusia, pentru că momentul a trecut, iar crizele, plânsul și isteria nu vor ajuta, a declarat ieri ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabov, pentru agenția Interfax. NATO a răspuns ieri Rusiei, care denunțase consolidarea prezenței militare a Alianței în Europa de Est după anexarea Crimeei, afirmând că nu a încălcat reglementele internaționale și acuzând Moscova că dezinformează.
We haven't violated the Rome declaration and I'm actually surprised
Noi nu am încălcat declarația de la Roma. Eu însumi sunt uimirit că Rusia poate afirma că NATO și-a încălcat angajamentele, dat fiind că Rusia încalcă în prezent toate principiile și angajamentele internaționale, în primul rând cel de a nu ocupa alte țări, a declarat Anders Fogh Rasmussen. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a cerut ieri Alianței Nord-Atlantice să dea explicații privind consolidarea prezenței militare în estul Europei, în țările Alianței Nord-Atlantice. Premierul Armeniei Tigran Sarkisian a demisionat după ce Curtea Constituțională a declarat reforma pensiilor neconstituțională și că trebuie modificată. Reforma sistemului de pensii a provocat proteste de stradă în Armenia și a fost o prioritate a cabinetului lui Tigran Sarkisian. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovski Dialogi, în traducere din rusă, Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri Transnistrene. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Evana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spunea mai devreme, Banca Mondială anticipează că economia Moldovei va avea de suferit de pe urma crizei din Ucraina. Experții ai organizației spun că se așteaptă în 2014 la o creștere economică de numai 2% față de 8,9% cât fusese anul trecut. Ce lecții urmează a fi învățate de pe urma crizei de proporții din țara vecină? Am insistat să aflu în ajun de la directorul pentru Belarus, Moldova și Ucraina din cadrul Băncii Mondiale, domnul Chimea Ofan.
Well, I think the first important lesson is that one should really make sure that you have good public services.
Principala lecție o reprezintă necesitatea unor servicii publice de calitate, o bună guvernare și reforme care să ajute cu adevărat cetățenii de rând să-și îmbunătățească nivelul de trai. De asemenea, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, cred că s-a datorat întârzierii reformelor din țară. Un alt motiv a fost guvernarea foarte proastă, serviciile publice în proces de deteriorare și corupția care era la nivel de stat. În plus, nu se creau noi locuri de muncă, pentru că în țară creșterea economică era foarte redusă. Cetățenii nu simțeau o îmbunătățire a calității vieților și, respectiv, aceste proteste care au avut loc în Ucraina au fost mai mult o exprimare a sentimentului lor de indignare față de corupția care există în țară și față de lipsa de oportunități. Cred că aceasta ar fi o lecție foarte importantă pe care noi toți ar trebui să o învățăm. O altă lecție ar fi că atunci când întârzii sau amâi reformele, te trezești în situația când ajustările pe care trebuie să le faci deja sunt într-un fel forțate și mult mai dureroase decât atunci când îți planifici din timp reformele și faci în timp util toate ajustările aferente.
Much more painful than if you take the reforms early on and plan your adjustments.
În următorii 3 ani, Republica Moldova va primi din partea Băncii Mondiale aproximativ 570 de milioane de dolari pentru susținerea reformelor în cadrul strategiei de parteneriat. Ce răspuns le-ați oferit dumneavoastră cetățenilor care nu privesc cu ochi buni acest ajutor, spunând că nepoții, strănepoții lor vor trebui să întoarcă acești bani și o văd ca pe o datorie, o greutate pentru țară?
Well, I actually say that this is a very good thing for Moldova and for the future generation of Moldovans.
Eu, de fapt, spun că acest lucru este unul foarte bun pentru cetățenii moldoveni și pentru viitoarele generații ale Republicii Moldova. În primul rând, noi vorbim despre împrumuturi pe termen lung, ori banii acordați de Banca Mondială sunt de obicei oferiți pentru o perioadă de 20-25 de ani, cu o dobândă foarte redusă sau o parte din ei chiar fără dobândă. În al doilea rând, acești bani vin la pachet cu cea mai bună expertiză și cele mai bune cunoștințe tehnice din lume. De asemenea, acești bani vor fi investiți în domeniul educației, sănătății, în drumuri din localitățile rurale și în alte sectoare ale infrastructurii publice de care țara are nevoie pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai.
Other public infrastructure that the country badly needs to improve the living standards of everyone.
În ce măsură reformele realizate cu ajutorul Băncii Mondiale au dus la crearea de noi locuri de muncă și la diminuarea riscurilor în agricultură?
Let me give you just some example of the impact of one project we have supported in Moldova.
Vă dau doar un singur exemplu, proiectul de îmbunătățire a serviciilor oferite cetățenilor din zonele rurale pe care l-am susținut în Republica Moldova. În cadrul acestui proiect au fost create peste 8.000 de locuri de muncă permanente, în mare parte la sate. De asemenea, s-a facilitat crearea a 2.300 de întreprinderi mici și mijlocii și, mult mai important, aceste proiecte au oferit o gamă largă de servicii pentru fermierii din zonele rurale. De fapt, anul trecut ați avut parte de o roadă foarte bună. Parțial, acest lucru s-a datorat și unui proiect special al Băncii Mondiale de susținere urgentă a agriculturii din Republica Moldova, fapt care a dus la atenuarea consecințelor secetei din 2012. De aceea, chiar cred că proiectele pe care le-am dezvoltat aici au dus la crearea locurilor de muncă și la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor cu venituri modeste.
To create jobs, but more importantly, to really help to improve the lives of the poor.
La conferința organizată de Banca Mondială Mercuri, dumneavoastră ați vorbit de mai multe arii în care ar trebui autoritățile de la Chișinău să-și îndrepte eforturile și ați vorbit și despre politicile din educație și sănătate. Întrebarea mea este ce trebuie să întreprind guvernarea astfel încât politicile din aceste două domenii să fie pe așteptările cetățenilor?
Well, I think first of all we need to make sure that whatever reforms are taken.
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că, indiferent de reformele care vor fi promovate în domeniul educației sau sănătății, acestea vor duce la îmbunătățirea calității serviciilor acordate cetățenilor. Când ne referim la reformele din aceste domenii, vorbim în primul rând despre eficientizarea cheltuielilor, despre optimizarea școlilor în instituții mai moderne și mai bune, despre reducerea ineficiențelor în domeniul sănătății și alocarea mai multor resurse pentru îngrijirea primară a sănătății. În educație este nevoie de o reformare a curriculei școlare, dar cel mai important trebuie să ne axăm pe capacitatea și calitatea personalului didactic. Aceste reforme sunt importante pentru prosperitatea de durată a țării. Obiectivul acestor reforme este de a avea o populație mai sănătoasă și cu studii de bună calitate pe viitor.
Labor force and population.
În ultimul timp se vorbește mult despre o semnare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord care conține și unul de liber schimb cu țările din comunitate. Mulți speculează pe seama acestei semnări, spunând că impactul liberalizării pieței cu Uniunea Europeană ar fi dezastruos pentru economia Republicii Moldova. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi, de fapt, efectele unei astfel de liberalizări?
Moldova este small open economy, the more open it is, the more benefits it can have.
Republica Moldova reprezintă o economie mică și deschisă și cu cât mai deschisă este, cu atât mai multe beneficii poate obține. Țara nu are o piață locală suficient de mare. Prin urmare, dacă vrea să se dezvolte pe termen lung, ea trebuie să poată concura pe piețele globale, indiferent dacă vorbim de Rusia, Ucraina sau Uniunea Europeană. De fapt, acordul de asociere și cel de liber schimb nu reprezintă nimic altceva decât un plan de reformare pentru țară, pentru că presupune crearea unor instituții politici, unui cadru legal și unor standarde care să corespundă celor din Uniunea Europeană. Pe termen lung, acest angajament va permite țării să exporte mai multe produse. Cu siguranță însă că impactul pozitiv nu este garantat și nu va veni de la sine. Rezultatul va depinde de cât de repede și cât de bine Republica Moldova se va reforma. Dacă Republica Moldova va realiza mai multe politici necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru reducerea costului desfășurării afacerii în Republica Moldova, dacă va investi în infrastructură, va avea o forță de muncă calificată. Acest lucru va ajuta țara să obțină mai multe beneficii de pe urma accesului pe piața europeană. O problemă foarte importantă despre care vorbim de mai mulți ani în Republica Moldova se referă la guvernare și, în special, la guvernarea din sectorul financiar. Cred că acest lucru este foarte critic atât pentru stabilitatea financiară a țării în general, cât și pentru competitivitatea țării pe termen lung. Dacă nu vom întreprinde pași clari în vederea îmbunătățirii guvernării sectorului financiar, cu greu vom putea vorbi despre competitivitatea țării. Accesul la finanțe pentru întreprinderile mici și mijlocii depinde în foarte mare parte de un sistem financiar eficient. Însă știm cu toții că fără a asigura supremația legii și fără a avea o guvernare bună în sector, nu putem asigura dezvoltarea efectivă a domeniului. Este o problemă de care trebuie să se ocupe nu doar guvernul, dar și organul de reglementare a sectorului financiar, Parlamentul, sectorul privat, toți împreună.
It's an issue for the Parliament and it's an issue for the private sector to tackle together.
Dar despre competitivitate în afaceri se vorbește de ani de zile, de foarte mult timp. Care ar fi motivele din cauza cărora competitivitatea în mediul de afaceri se dezvoltă lent?
Competitiveness does take a long time. Because it depends on many factors.
Sporirea competitivității, de fapt, reprezintă un proces de lungă durată, pentru că depinde de foarte mulți factori. În primul rând, depinde de mediul de reglementare al afacerii, de costul desfășurării afacerii. Moldova a înregistrat un progres semnificativ în acest domeniu, dar totuși mai are o cale lungă de parcurs, în special în ceea ce privește guvernarea sectorului bancar. În al doilea rând, competitivitatea depinde și de calitatea infrastructurii. În al treilea și cel mai important factor, competitivitatea țării depinde de calitatea forței de muncă. Tocmai din acest motiv, reforma în educație este atât de importantă.
And that's why education reform is so important.
A fost Chimeau Fan, directorul pentru Belarus, Moldova și Ucraina din cadrul Băncii Mondiale. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți regăsi interviul din această dimineață pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezint o revistă a presei din această zi. Eliminarea vizelor ne aduce vacanțe mai ieftine în Europa, titrează cotidianul Adevărul, iar săptămânalul Ziarul Național constată că din dosarul 7 aprilie au rămas doar cifre. Mai multe după sinteza știrilor din această dimineață, redactate și prezentate de Oana Serafim.
Astăzi la Moscova va avea loc prima întâlnire între șefa diplomației moldovene, Natalia German, cu omologul său de la Moscova, Sergei Lavrov, după anexarea Crimeei la Rusia. Moldovenii vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană de la 28 aprilie. Rusia a anunțat că a arestat 25 de ucrainieni care ar fi plănuit atacuri în diferite regiuni ale Rusiei, după ce ieri un raport al Parlamentului de la Kiev a acuzat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei de implicare în uciderea protestatarilor pro-europeni în luna februarie. NATO a răspuns Rusiei, care denunțase consolidarea prezenței militare alianței în Europa de Est după anexarea Crimeei, afirmând că nu a încălcat regulamentele internaționale și acuzând Moscova că dezinformează. Parlamentul European a votat ieri în favoarea eliminării tarifelor de roaming peste tot în Uniunea Europeană, începând cu 15 decembrie 2015. Premierul Armeniei Tigran Sarkisian a demisionat după ce Curtea Constituțională a declarat reforma pensiilor neconstituțională și Comitetul pentru Serviciile de Informații al Senatului American a votat pentru publicarea unor părți ale raportului critic privind tehnicile de interogare ale Agenției Centrale de Informații CIA. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invit să accesați un sondaj video realizat cu locuitorii capitalei, de la care am căutat să aflăm în ce măsură au simțit ei creșterea economică de 8,9% din anul trecut. 7:19, presa de astăzi, acum cu cele mai importante articole. Constantin Tănase se referă în editorialul său publicat în ziarul Timpul despre fenomenul 7 aprilie. Ce știu eu despre acel 7 aprilie, se întreabă autorul. Exact atâta cât și-au dorit cei care l-au organizat, adică nimic. Și nu numai eu nu știu nimic, dar și întreaga societate. Există doar un grup restrâns de oameni care știu adevărul despre 7 aprilie, dar nu-l vor spune, fiindcă acest adevăr ar fi mortal pentru cariera lor politică, susține editorialistul. La același subiect, Ziarul Național titrează, din dosarul 7 aprilie s-au ales doar cifre. Mariana Arață scrie că succesul cu care se poate lăuda Procuratura Generală în acest dosar ține de identificarea și pedepsirea persoanelor care au aruncat cu pietre în clădirile președinției și Parlamentului. Cel mai mare insucces al procurorilor ține de demonstrarea în judecată a vinovăției polițiștilor, care în noaptea de 17-8 aprilie 2009 au bătut tinerii aflați în piața Marii Adunări Naționale în fața camerelor de luat vederi, iar apoi i-au trecut prin coridorul morții în comisariate, scrie autoarea. Victoria Popa constată în Jurnal de Chișinău că locuitorii a zeci de sate din Republica Moldova nu au medici de familie. Astfel, personalul medical din centrele raionale lucrează în regim non-stop pentru a face față avalanșei de solicitări din teritoriu. De exemplu, în raionul Cahul, 14 sate nu au medici de familie. În aceste localități, potrivit publicației, medicii de la Centrul de Sănătate Cahul fac naveta de două ori pe săptămână pentru a examina pacienții. Tot Jurnal de Chișinău publică un articol cu mai multe informații utile pentru moldovenii care, începând cu 28 aprilie, planifică să călătorească în Uniunea Europeană. Bună oară, citată de jurnal, Daniela Morar, director adjunct al Direcției Generale de Integrare Europeană de la Ministerul Afacerilor Externe, a explicat că pentru orice tip de călătorie, prima cerință este ca pașaportul biometric să fie valabil cel puțin încă 6 luni până la întoarcerea în țară. În scurt timp, potrivit publicației, Ministerul va elabora niște pliante informative care vor veni în ajutorul cetățeanului când va trebui să răspundă la întrebările polițistului de frontieră. Și eliminarea vizelor ne aduce vacanțe mai ieftine în Europa, titrează cotidianul Adevărul. Ziaristul Andrei Rizescu scrie că Grecia, Spania, Italia sau Cehia sunt destinațiile cele mai ofertate de agențiile de turism în acest sezon pentru turiștii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice. Potrivit turoperatorilor, multe oferte sunt deja contractate de turiști la tarife mai atractive de până acum. Din acest an e foarte ușor să pleci în Grecia sau în Cipru. De exemplu, în oferta noastră avem sejururi cu prețuri ce pornesc de la 65 de euro, care includ 7 zile de cazare cu micul dejun inclus, susține Irina Tătaru, directoare de agenție. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unezi la salonul de carte cu câțiva editori autohtoni. Am vorbit despre vânzările de carte și am auzit o poveste curioasă, povestea cinovnicului care simulează dragoste de literatură. Există cică un soi de cinovnici autohtoni care au luat obiceiul să vină la deschiderea târgurilor și saloanelor de carte pentru a ține acolo discursuri pompoase despre importanța cititului. Ei vorbesc cu multă convingere despre rolul lecturii în viața omului, îi încurajează pe cei prezenți să ia cu asalt standurile editurilor, acordă 2-3 interviuri scurte unor posturi TV cu rating năucitor și pleacă repejor fără să cumpere măcar un volum. Între ceea ce zic funcționare cu pricina și ceea ce fac se cască o mare prăpastie și rezultă că toată vorbăria lor despre importanța cărții e un balon de săpun. Pe ei, de fapt, nu-i prea interesează cartea și tot procesul editorial și vin ei la saloanele de carte mai mult din obligații sau pentru a crea aparențe. Deși nu citesc o boabă, ei știu că discursul despre importanța lecturii le mărește popularitatea. Iar puținii cititori care vin la salon și îi ascultă sunt nedumeriți. Pe de o parte, cinovnicul i-a îndemnat să cumpere cărți, iar pe de altă parte, el însuși nu cumpără nimic. Sau poate cinovnicul acela are acasă o bibliotecă uriașă și nu mai are loc pentru cărți noi? De fapt, de la 1991 încoace, cartea nu prea a contat pentru marii conducători și cinovnici, iar viața puținelor edituri a fost foarte grea, foarte dificilă. În schimb, despre necesitatea lecturii s-a vorbit până la sațietate. Asta face bine la rating.
Nu doar cititul, dar și bunul gust a pierdut lupta cu banii și lipsa educației, este concluzia jurnalului de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Casa de om cu bani a fost cândva oglinda arhitectului și a stilurilor. Acum e oglinda unui proprietar scăpat de sub control care varză bani și plătește scandaluri tencuite. Colecția caselor stridente ale marilor oligarhi e de găsit în fiecare oraș este european. Lumea le știe și oricine le poate ghici de la mare distanță, după formă și lipsă de proporții. De regulă, arhitectul e silit să construiască cuburi moderne de sticlă sau oțel în care așează, după modelul luxului din firmele americane proaste, instalații absurde, de la toalete cu comandă digitală la baruri cu neoane încastrate în marmură. Când pune mâna pe o casă veche, oligarhul se simte dator să dea iama într-o splendoare. Pe afară, casa rămâne arătoasă, deși o placă strălucitoare cu emblema marelui om urâțește cât poate zidul. Înăuntru e prăpăd. Parchetul vechi cu intarsi e scos și înlocuit cu marmură pestriță. Zugrăveala e încărcată în aur. Uși venerabile sunt înlocuite de plăci metalice fosforescente. Lumina vine din policandre strălucitoare de care atârnă zorzoane sticloase. Scara interioară e înlocuită de clifturi transparente. Gustul și măsura care au dat odinioară distinția burgheziei au pierdut lupta cu o armată plină de bani, deloc educată și obișnuită să creadă că nu trebuie să respecte nimic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Așadar, cetățenii moldoveni vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană de la 28 aprilie. Decizia eliminării vizelor va fi publicată în Monitorul Oficial European și va intra în vigoare la finele acestei luni. Despre lungul drum al Moldovei către ridicarea vizelor ne vorbește Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Ridicarea obligativității vizelor este un mare pas psihologic înainte de a fi și unul practic pentru milioanele de non-europeni care s-au umilit vreodată sau au renunțat la călătorie în Europa din pricina temei de umilințele de la ghișeu. Trebuie subliniat din start că ridicarea obligativității vizei acoperă țările zonei Schengen, altfel zis 22 din țările Uniunii Europene, dar și câteva țări care nu fac parte din aceasta, precum Islanda, Norvegia și Elveția, nu însă și Marea Britanie, care nu face parte din zona Schengen. Pentru Anglia, moldovenii vor trebui în continuare să obțină o viză separată. Moldova și-a început negocierile cu Uniunea Europeană în chestiunea vizelor în 2008. Asta înseamnă că au trecut 6 ani, începând din momentul începerii negocierilor și până la ridicarea efectivă a vizelor. Timpul în care Moldova a obținut asta este foarte scurt, dacă ne gândim că cei 5 ani ai României s-au întins de fapt între momentul obținerii unui aviz favorabil candidaturii și momentul începerii efective a negocierilor. În cazul României, ca și în cazul Croației, care a intrat în Uniunea Europeană anul trecut, lucrurile au fost accelerate de faptul că acele țări își începuseră deja negocierile de aderare la Uniunea Europeană în momentul în care li s-a ridicat obligativitatea vizei. Ori Moldova e încă foarte departe, chiar și de statutul de membru candidat, ca să nu mai vorbim de o începere a negocierilor. Apoi, nici măcar începerea negocierilor nu garantează automat ridicarea obligativității vizelor. Turcia și-a început negocierile acum un deceniu, iar statutul de candidat îl obținuse cu mult înainte. Însă, cu toate astea, turcii continuă și astăzi să aibă nevoie de viză pentru a merge în oricare din țările Uniunii. Pe de altă parte, există foarte multe țări necandidate și care nu vor fi niciodată candidate, dar care totuși nu au nevoie de viză, cum sunt unele țări din America Latină, care au fost ajutate să obțină asta de către Spania și Portugalia, așa cum Moldova a fost ajutată de către România, Polonia și țările Baltice. Drumul Moldovei ar fi fost însă și mai lung dacă nu intervenea psihodrama ucraineană și presimțirea eșecului summitului de la Vilnius. Atunci s-a simțit că trebuie acordat ceva rapid, un pas concret ca o garanție că Moldova nu va urma drumul Ucrainei, ieșind din sfera europeană și apropiindu-se de Moscova, așa cum ar fi dorit Ianukovici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni, 7 și aproape 30, indică ceasul din studioul Europei Libere. Vă reamintesc că din acest sfârșit de săptămână despre frig se va vorbi tot mai puțin astăzi, incluzând Lova, Comrat, Ceadărlunga și Cahul. Vor fi 20-21 de grade, mai la nord de capitală se vor menține aceleași temperaturi, iar în restul nordic termometrele vor arăta 16-17 grade. Diseară, colegii mei vă așteaptă cu noi interviuri, comentarii și analize în edițiile de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și, respectiv, sinteza zilei. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă!